คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่15กรกฎาคมค่ะพุทธศักราช2567คริสตศักราช2024กับดิฉันชลดากรมยินดีเรากำลังออกอากาศสดนะคะเช่นเคยค่ะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
House fires are more common in winter when we see these external factors such as portable heatingand they can present significant risk if you use them inappropriately, particularly in a bedroom.
เรามักจะใช้เครื่องทำความร้อนนะคะเพื่อความอบอุ่นในฤดูหนาวนี้มาฟังคำแนะนำการใช้ให้ปลอดภัยไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในบ้านค่ะจากนั้นช่วง Australian Explain มีคำแนะนำหากว่าคุณเจอเหตุการณ์ Road Rage นะคะหรือความก้าวร้าวขณะขับขี่ที่ออสเตรเลียค่ะ
ค่ะอันดับแรกก็คือถ้าเราต้องการที่จะขอเฮกโลนค่ะก็คือเป็นเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเราจะต้องเลือกสถาบันและหลักสูตรที่ได้รับการรับรองแล้วก็อยู่ในโครงการ
คุณกัญญนัทนะคะคาฟาจีอานิสนักศึกษาไทยค่ะที่เป็นพลเมืองของออสเตรเลียเธอจะมาอธิบายขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินเพื่อศึกษาต่อจากรัฐบาลหรือที่เรียกว่าเฮกโลนนะคะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียวันนี้กับคุณชยาดาพาวส์ค่ะ
ประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีทรัมป์ถูกลอบสังหารกรมอุตุเตือนให้ตั้งรับฝนลมกันโชกแรงวันนี้บักกิ้งแฮมประกาศพระเจ้าชาร์ลส์และสมเด็จพระราชินีคามิลามีกำหนดการเสด็จเยือนออสเตรเลียตุลาคมนี้ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย15กรกฎาคม2567กับดิฉันชยดาพาวสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มกันที่เมื่อวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมที่ผ่านมามีรายงานว่าอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ได้รับบาดเจ็บจากการถูกลอบสังหารบริเวณหูด้านขวาระหว่างการชุมนุมที่รัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับได้สังหารผู้ก่อการณจุดเกิดเหตุหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนกล่าวว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อทบทวนความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับการชุมนุมที่มือปืนเป็นชายวัย20ปีที่พยายามก่อการลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์ทอมัสแมทธิวครุกส์ปฏิบัติการโดยซุ่มยิงจากหลังคาอาคารซึ่งอยู่ห่างจากเวทีที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังปราศรัยอยู่ประมาณ140เมตรส่งผลให้อดีตประธานาธิบดีได้รับบาดเจ็บบริเวณข้างหูและส่งผลให้ผู้เข้าร่วมการชุมนุมเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บสาหัสอีก2รายโดยในเวลาต่อมาผู้ก่อการร้ายถูกเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับวิสามัญฆาตกรรมจากเหตุการณ์ลอบสังหารในครั้งนี้ทั้งโจไบเดนและโดนัลด์ทรัมป์เรียกร้องให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากันในขณะที่ประธานาธิบดีไบเดนได้สั่งให้มีการสอบสวนการรักษาความปลอดภัยกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งออสเตรเลียได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับสภาพอากาศที่รุนแรงในพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียซึ่งกินวงกว้างจากรัฐทัสมาเนียไปจนถึงรัฐวิกตอเรียและนิวเซาท์เวลส์โดยในวันนี้วันจันทร์ที่15กรกฎาคมพื้นที่ของรัฐต่างๆดังกล่าวคาดว่าจะมีลมกันโชกแรงและกรมอุตุมีคำเตือนให้ระวังต้นไม้หรือสายไฟหักโค่นหน่วยบริการฉุกเฉินแห่งรัฐเทสมาเนียกำลังออกประกาศเตือนให้ชุมชนต่างๆเตรียมพร้อมรับมือกับความเสียหายจากความแรงลมดังกล่าวคุณมิเรียมแบดบูรีจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้ข้อมูลการพยากรณ์ล่าสุดนี้ค่ะจากการสอบสวนธนาคารรายใหญ่ของออสเตรเลียหลายรายพบว่า ธนาคารต่างๆอาจถูกกำหนดให้คืนเงินแก่ประชาชนมากกว่า28 ล้านดอลลาร์หลังจากพบว่าธนาคารเหล่านั้นได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่มีอัตราสูงกว่ามาตรฐานสำหรับชาวออสเตรเลียที่มีรายได้น้อยคณะกรรมการหลักทรัพย์และการลงทุนแห่งออสเตรเลียหรือ ASIC พบว่าธนาคาร5แห่งคือ ANZ Bendigo Adelaide Bank Commonwealth Bank และ Westpacเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงกว่ามาตรฐานจากลูกค้าราว2 ล้านคนซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยที่โดยปกติแล้วจะเสียค่าธรรมเนียมแก่ธนาคารในอัตราที่ต่ำกว่านี้กรรมาธิการเอซิกอลันเคิร์กแลนด์กล่าวว่าธนาคารดังกล่าวเพิ่มภาระทางการเงินจากการเรียกเก็บผ่านค่าธรรมเนียมที่น่าจะหลีกเลี่ยงได้รวมถึงกระบวนการซับซ้อนของธนาคารทั้งที่ธนาคารเหล่านี้สามารถระบุได้ว่าลูกค้าจำนวนดังกล่าวได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลพระราชวังบักกิงแฮมประกาศว่าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีคามิลล่ามีกำหนดการเสด็จเยือนออสเตรเลียและรัฐเอกราชซามัวในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้โดยการเสด็จเยือนออสเตรเลียครั้งนี้พระเจ้าชาร์ลส์และสมเด็จพระราชินีคามิลล่าจะเสด็จออกภารกิจในเขตนครหลวงออสเตรเลียและในรัฐนิวเซาท์เวลส์ในขณะนี้พระเจ้าชาร์ลส์ทรงยังอยู่ในระหว่างการเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งและแพทย์แนะนำว่าให้พระองค์จำกัดเวลาการเดินทางในการปฏิบัติภารกิจต่างประเทศดังนั้นจึงระงับการเดินทางไปยังประเทศนิวซีแลนด์เป็นการชั่วคราวช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36.19 บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24.49 บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้67 เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่16 กรกฎาคมนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้แดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด22 องศาเซลเซียสAdelaide พรุ่งนี้มีเมฆมากบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด19 องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้อาจมีฝนและลมแรงอุณหภูมิสูงสุด19 องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด11 องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้เมฆมากและมีฝนตกอุณหภูมิสูงสุด14 องศาซิดนีย์พรุ่งนี้มีเมฆมากและมีฝนตกอุณหภูมิสูงสุด15 องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีเมฆมากอุณหภูมิสูงสุด19 องศาและปิดท้ายที่ดาร์วินพรุ่งนี้มีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด32 องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย15 กรกฎาคม 2567ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
หากคุณชอบฟังรายการ SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบน Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS ไทย
คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยค่ะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะรายการภาษาไทยของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถฟังรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3หาฟังได้ทางโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง303หรือผ่านแอป SBS Audio จากนั้นรายการย้อนหลังนำมาเล่นให้ฟังอีกครั้งในเวลา 22.00 นาฬิกาฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังผ่านช่องโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง38หรือช่อง302ค่ะและรายการวันจันทร์วันนี้กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถฟังรายการของเราได้ทุกที่ทุกเวลาที่สะดวกด้วยนะคะทั้งทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มเช่น Spotify หรือพอดแคสต์แพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับเว็บไซต์ของเรานะคะwww.sbs.com.au/thai สามารถฟังรายการสดฟังพอดแคสต์ พอดคาสต์ซีรีส์หรืออ่านเรื่องราวน่าสนใจได้ทุกเวลาค่ะที่ Facebook Page ของ SBS ไทยก็สามารถเสนอหรือคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้นะคะช่วงนี้เราไปฟังคำแนะนำในการใช้อุปกรณ์ทำความร้อนอย่างปลอดภัยในหน้าหนาวนี้ค่ะในขณะนี้อุณหภูมิต่ำลงในหลายรัฐนะคะทางการเตือนให้ระวังอันตรายจากอุปกรณ์ทำความร้อนในบ้านของคุณหลังมีเหตุเพลิงไหม้และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพิษหลายรายในฤดูหนาวนี้คุณแอปปี้โอไบรอันผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะขณะนี้หลายพื้นที่ในออสเตรเลียกำลังเผชิญอากาศหนาวที่หนาวเย็นกว่าปกตินะคะการใช้อุปกรณ์ทำความร้อนในบ้านจึงเป็นสิ่งสำคัญ
House fires are more common in winter when we see these external factors such as portable heating and they can present significant risk
เหตุไฟไหม้เป็นเรื่องที่มักเกิดขึ้นในฤดูหนาวเราเห็นตัวอย่างเช่นอุปกรณ์ทำความร้อนแบบพกพาซึ่งอาจเกิดอันตรายได้หากใช้ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะในห้องนอนหากคุณวางมันไว้ใกล้กับวัตถุ Wi-Fi เช่นเตียงนอนหรือเสื้อผ้าคุณโจชัวฟิชเชอร์รองผู้บัญชาการฝ่ายความปลอดภัยของชุมชนจากหน่วยดับเพลิงรัฐวิกตอเรียกล่าวรองผู้บัญชาการฟิชเชอร์กล่าวต่อว่ามีหลายวิธีในการรักษาความปลอดภัยเริ่มจากการทดสอบเครื่องตรวจจับควันหรือ Smoke Alarm
When you sleep you're unlikely to wake in the event of a fire just from smoke and so we're asking people this winter
ขณะที่คุณหลับเมื่อมีไฟไหม้คุณจะไม่เห็นควันดังนั้นฤดูหนาวนี้เราขอให้ทุกคนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องตรวจจับควันในห้องนอนทำงานและมีเครื่องที่เชื่อมต่อกันทั่วบ้านทุกห้องนอนห้องนั่งเล่นและโถงทางเดินทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะตรวจจับควันไฟที่เกิดจากไฟไหม้ได้รองผู้บัญชาการฟิชเชอร์กล่าวและการวางแผนหนีไฟก็เป็นเรื่องสำคัญ
Make sure you've got a home fire safety plan that is well practiced. It's documented. You and your family.
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแผนหนีไฟที่ฝึกซ้อมกันมีการบันทึกไว้ให้ทุกคนในครอบครัวและผู้อยู่อาศัยคนอื่นในบ้านรู้ว่าต้องทำอะไรกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้รองผู้บัญชาการฟิชเชอร์แนะนำและทางด้านหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยเรียกร้องให้ชาวออสเตรเลียตรวจสอบเครื่องทำความร้อนก่อนใช้งานโดยการตรวจสอบสายไฟว่าหลุดรุ่ยหรือเสียหายหรือไม่ควรเสียบปลั๊กเครื่องทำความร้อนโดยตรงกับเตารับติดผนังเสมออย่าปล่อยให้เครื่องทำงานโดยไม่มีใครอยู่และอย่าลืมปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งานและสิ่งสำคัญคือตรวจสอบให้เฟอร์นิเจอร์หรือวัตถุอื่นๆอยู่ห่างจากอุปกรณ์ทำความร้อนอย่างน้อย1เมตรทางนี้พิษจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ก็เป็นสิ่งอันตราย
Carbon monoxide, it's a byproduct of combustion. So when people are trying to heat their houses and using wood heaters and gas heaters,
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดจากการเผาไหม้เมื่อมีคนพยายามเพิ่มความอบอุ่นในบ้านโดยการใช้ไม้ถ่านและเครื่องทำความร้อนแบบแก๊สนั้นจะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศดร.ซูซานกิลบี้จากคณะสุขภาพของประชากรจากมหาวิทยาลัยเคอร์ตินรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียกล่าวก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะไม่มีสีไม่มีกลิ่นหรือรสทำให้ตรวจพบได้ยากและผู้เชี่ยวชาญเตือนถึงอาการจากการได้รับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปริมาณมากจนถึงเป็นพิษ
Exposure to carbon monoxide can be quite insidious in that it sort of reflects a lot of other types
การสูดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์อาจทำให้เกิดอาการได้มากมายผู้ที่ได้รับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในจำนวนมากกว่าที่ควรอาจมีอาการเวียนหัวคลื่นไส้เจ็บคอหน้าแดงและวิงเวียนซึ่งคล้ายกับอาการของโรคอื่นโดยเฉพาะในฤดูหนาวที่มักมีผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่บางทีพวกเขานึกว่าพวกเขากำลังป่วยเป็นไข้หวัดและไม่รู้ว่ามีอาการเนื่องจากคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพิษดร.กิลบี้อธิบายผู้เชี่ยวชาญยังเตือนถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ทำความร้อนนอกตัวอาคารเช่นเตาถ่านเตาบาร์บีคิวและเครื่องทำความร้อนแบบกลางแจ้งที่มีอันตรายมากหากนำมาใช้ในบ้านและเตือนให้ประชาชนหมั่นซ่อมบำรุงเครื่องทำความร้อนแบบใช้แก๊สในบ้านเสมออย่างน้อยทุกๆ2ปีและอย่าเปิดทิ้งไว้ข้ามคืนรวมถึงพิจารณาการติดตั้งสัญญาณเตือนควันจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยท ที่จบไปนั้นคือคำเตือนเรื่องการใช้อุปกรณ์ทำความร้อนอย่างปลอดภัยในฤดูหนาวนี้โดยคุณแอบบี้โอไบรอันและดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
SBS Radio.
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยอยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงหน้าเรามีบทสัมภาษณ์นักศึกษาคนไทยนะคะกับการขอกู้ยืมเงิน Hex Loan สำหรับพลเมืองออสเตรเลียค่ะและในช่วง Australia Explain ช่วงของข้อมูลความรู้การใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียวันนี้เป็นคำแนะนำหากเกิดเหตุปะทะคารมขณะขับขี่บนท้องถนนนะคะก่อนที่เหตุการณ์อาจบานปลายค่ะในการขับรถนะคะบางครั้งเราอาจเกิดอารมณ์ไม่พอใจผู้ขับขี่ท่านอื่นซึ่งบางครั้งอาจจะบานปลายไปสู่การทะเลาะเบาะแหว่งได้คุณจะจัดการกับสถานการณ์นี้ได้อย่างไรสิ่งนี้จะมีผลกับการเคลมประกันหรือไม่ฟังคำแนะนำในการขับขี่อย่างปลอดภัยรวมถึงคำแนะนำวิธีรับมือสถานการณ์ทั้งในฐานะผู้กระทำและผู้ถูกกระทำคุณซออี้ทำไมดูผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดใน Australia Explain ตอนนี้ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะความก้าวร้าวที่เกิดขึ้นขณะขับรถมักเกิดจากอารมณ์โกรธหรือหงุดหงิดของผู้ขับขี่มีหลายปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดความรุนแรง
You know, it could be certain individual factors about the person you might hold some kind of prejudice or stereotype.
อาจมีปัจจัยบางอย่างของแต่ละบุคคลอาจมีอคติหรือทัศนคติเหมารวมบางอย่างเช่นเพศลักษณะหรืออายุของผู้ขับขี่ปัจจัยอย่างเช่นความกดดันเรื่องเวลาก็เป็นเรื่องใหญ่คนที่ต้องเร่งรีบจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งหากมีบางสิ่งที่ทำให้ล่าช้าอาจกระตุ้นให้เป็นความก้าวร้าวรุนแรงที่เชื่อว่าคนอื่นกำลังเจตนาทำให้ล่าช้าตัวอย่างเช่นพวกเขาจงใจตัดหน้าฉันเป็นต้นศาสตราจารย์เจมส์เคอร์บี้จากคณะจิตวิทยามหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์กล่าวความก้าวร้าวบนท้องถนนที่พบได้บ่อยคือการที่ผู้ขับขี่ลงจากรถมาต่อสู้กันศาสตราจารย์เคอร์บี้ชี้ว่าสิ่งนี้เป็นความต่อเนื่องและจุดสุดขีดของความก้าวร้าวในการขับขี่ซึ่งมีตั้งแต่การด่าทอกันไปจนถึงการละเมิดกฎจราจรพฤติกรรมก้าวร้าวขณะขับรถซึ่งทำให้เกิดการขับขี่ที่ขาดความระมัดระวังส่วนมากเป็นผลจากความรู้สึกที่ต้องการควบคุมสถานการณ์ของผู้ขับขี
่ One of the difficulties with road rage it can actually make us feel like at that point that we even got greater control of our driving
การขับขี่อย่างก้าวร้าวทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าในเวลานั้นเราสามารถควบคุมการขับรถได้ดีขึ้นเมื่อเราโกรธเรามีสมาธิเราจะพยายามไปหาอีกฝ่ายเราเชื่อว่าเรามีความสามารถในการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมซึ่งกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการขับขี่ที่เสี่ยงอันตรายและนั่นเป็นปัญหาความเชื่อที่ว่าเรามีทักษะในการขับรถดีกว่าผู้ขับขี่คนอื่นศาสตราจารย์เคอร์บี้กล่าวการขับขี่อย่างก้าวร้าวที่พบได้บ่อยได้แก่การจงใจเบรกหรือชะลอความเร็วอย่างกระทันหันเพื่อทำให้กีดขวางหรือทำให้ผู้อื่นหงุดหงิดการขับรถไล่ตามการใช้ความเร็วเกินควรการใช้ไฟกระพริบเพื่อเร่งให้คันอื่นเคลื่อนตัวออกนอกเส้นทางและการขับรถจี้คันหน้าคุณเจมส์วิลเลียมส์ประธานฝ่ายนโยบายของ Royal Automobile Club แห่งรัฐวิกตอเรียหรือ RACV อ้างข้อมูลของกรมตำรวจว่ามีการออกใบแจ้งค่าปรับประมาณ 2,000 ใบทุกปีกับกรณีการขับรถจี้คันหน้าที่รัฐวิกตอเรีย
With tailgating it's not about a specific number of centimeters or distance between one vehicle and the next
การขับรถจี้คันหน้าไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนเซนติเมตรหรือระยะห่างระหว่างรถคันหนึ่งกับรถอีกคันหนึ่งมันขึ้นอยู่กับบริบทและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนเมื่อคุณขับอยู่ใกล้รถคันหน้ามากจนเกินไปเป็นเวลานานกฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นการขาดความระมัดระวังในการเว้นระยะห่างอย่างพอเพียงคุณวิลเลียมส์กล่าวความก้าวร้าวที่ผู้ขับขี่มีขณะขับรถไม่ใช่ความผิดทางกฎหมายแต่การขับรถอย่างก้าวร้าวและขาดความระมัดระวัง จะมีบทลงโทษตัวอย่างเช่นในรัฐวิกตอเรียผู้ที่ขับจี้คันหน้าอาจถูกปรับสูงถึง248ดอลลาร์และเสียคะแนนสะสมหรือ demerit point และหากคุณเกิดเหตุทะเลาะเบาะแว้งขณะขับรถคุณวิลเลียมส์กล่าวว่าควรคำนึงถึงความปลอดภัยก่อนเป็นอันดับแรก
For example if itescalates to a point where the motorist is being followed, whether there is assault or violence towards them. In those sorts of
หากสถานการณ์ลุกลามไปจนถึงจุดที่คุณถูกขับตามนั่นนับเป็นความรุนแรงบนท้องถนนหากคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือไม่เหมาะที่จะขับรถควรติดต่อตำรวจหรือหาที่ที่ปลอดภัยจากนั้นรายงานเหตุการณ์ขับขี่ที่เสี่ยงอันตรายและขอความช่วยเหลือคุณวิลเลียมส์กล่าวถ้าหากว่าคุณกำลังขุ่นเคืองใจจากการขับรถของผู้ขับขี่ท่านอื่นควรระงับอารมณ์และพยายามคลี่คลายสถานการณ์ก่อนที่จะบานปลายแต่ถ้าหากว่าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับความก้าวร้าวของผู้ขับขี่ท่านอื่นทางที่ดีที่สุดคือระงับอารมณ์และพยายามพาตนเองออกจากสถานการณ์นั้นซึ่งอาจรวมถึงการปล่อยให้เขาขับผ่านไปการหลบรถเข้าข้างทางหรือการพยายามคลี่คลายสถานการณ
์ More likely that people don't know anything about the person, whether they are on the receiving end of road rage or indeed the
ส่วนมากหลายคนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับบุคคลนั้นหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นผู้ก่อเหตุหรือผู้ถูกกระทำเรามักพูดเสมอว่าสิ่งสำคัญคืออย่ามีส่วนร่วมกับพฤติกรรมก้าวร้าวที่อาจทำให้สถานการณ์บานปลายได้คุณวิลเลียมส์อธิบายและจากผลการสำรวจเมื่อปี2024นะคะโดยเว็บไซต์ Finder ชี้ว่า3ใน4ของประชากรออสเตรเลียเคยประสบเหตุความก้าวร้าวรุนแรงบนท้องถนนอย่างไรก็ตามประกันภัยรถยนต์คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากความก้าวร้าวบนท้องถนนและบริษัทประกันภัยของผู้ก่อเหตุมักจะเป็นผู้ที่จ่ายค่าเสียหาย
Ideal outcome is if there is an incident where there is some damage to a car, both cars stop and get each other's details
วิธีที่ดีคือหากเกิดเหตุและมีรถยนต์ได้รับความเสียหายผู้ขับขี่ทั้งสองคันควรลงจากรถและขอข้อมูลการติดต่อของอีกฝ่ายแต่นั้นอาจเกิดขึ้นไม่ได้เสมอไปโดยเฉพาะหากมีคนที่หัวเสียในกรณีนี้ควรพยายามเก็บบันทึกหลักฐานสิ่งที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างน้อยพยายามบันทึกเลขทะเบียนรถให้ได้คุณทีมเบนเนตผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยจาก Finderกล่าวและผู้ก่อเหตุที่ทำให้ต้องมีการเคลมประกันมักจะต้องเสียเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นในงวดหน้าเช่นเดียวกับผู้ประสบเหตุ
If you are at fault in any sort of crash or incident that requires an insurance payout your premiums will go up and I think that's fairly reasonable Unfortunately
หากคุณเป็นฝ่ายผิดเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ใดๆที่ต้องมีการจ่ายเงินประกันเบี้ยประกันของคุณจะสูงขึ้นและผมคิดว่ามันสมเหตุสมผลน่าเสียดายที่ผู้ประสบเหตุที่ต้องเคลมประกันต้องเจอกับเบี้ยประกันที่สูงขึ้นเช่นกันเช่นคุณอาจไม่ได้รับโบนัสในการไม่เคลมประกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยของคุณด้วยบางบริษัทผ่อนปลนเรื่องนี้ได้บางครั้งหากคุณไม่ได้เป็นฝ่ายผิดคุณแบนเน็ตอธิบายทั้งนี้การเป็นผู้โดยสารในรถของผู้ขับขี่ที่ก้าวร้าวอาจเกิดความเครียดเพราะคุณอาจรู้สึกว่าไม่มีอำนาจหรือกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงการรับมือกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นความสัมพันธ์ของคุณกับผู้ขับขี่ศาสตราจารย์เคอร์บี้แนะนำให้พยายามเบี่ยงเบนความสนใจและช่วยให้ผู้ขับขี่สงบสติอารมณ์โดยไม่ใช้คำว่าใจเย็นซึ่งเป็นคำที่มักจะทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้น
One of the big most important things is if you can try to validate their upsetness you know that was tricky or that looked difficult
สิ่งสำคัญคือพยายามรับฟังความขุ่นเคืองของคนขับทำให้คนขับรู้ว่าคุณรับรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อให้เขาได้พูดหรือไม่ตอบโต้กับผู้อื่นคุณอาจเสนอบางสิ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้จักกับคนขับมากแค่ไหนด้วยเช่นเปิดวิทยุไหมหรือเราหนีไปจากคันนี้กันเถอะหรือหลบเข้าข้างทางดีไหมศาสตราจารย์เคอร์บี้กล่าวอย่างไรก็ตามนะคะหากผู้ขับขี่ยังคงมีพฤติกรรมก้าวร้าวอยู่การเข้ารับการบำบัดทางจิตสามารถช่วยให้เขารับมือกับความโกรธและการแสดงความโกรธได้การขับขี่ยังปลอดภัยต้องอาศัยความเอาใจใส่ความอดทนและการพิจารณาอย่างรอบคอบศาสตราจารย์เคอร์บี้แนะนำให้ใช้สติใช้ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้ขับขี่ท่านอื่น
It will all depend on the situation you find yourself in but my advice isTry not to jump to conclusions. Try to be as.
มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่คำแนะนำของผมคือพยายามอย่าด่วนสรุปพยายามให้อภัยให้ได้มากที่สุดไม่จำเป็นต้องเข้าไปยุ่งกับสถานการณ์นั้นผู้คนทำผิดพลาดได้แน่นอนความผิดพลาดบนท้องถนนเป็นเรื่องอันตรายและนั้นทำให้ปฏิกิริยาตอบโต้ของเราบานปลาย แต่คุณควรเอาใจใส่และตระหนักถึงสถานการณ์ให้ดีเท่าที่จะทำได้พยายามคิดว่าเราทุกคนทำผิดพลาดได้เสมอศาสตราจารย์เคอร์บี้กล่าวที่จบไปนั้นคือข้อมูลเรื่องความก้าวร้าวขณะขับขี่และคำแนะนำเมื่อคุณตกอยู่ในสถานการณ์นี้ค่ะคุณโซอี้โทไมดูผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening toSBS Thai
คุณกำลังฟังรายการ SBS Thai กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงนี้ฟังบทสัมภาษณ์คนไทยนะคะที่เป็นพลเมืองของออสเตรเลียแล้วเธอขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาต่อจากรัฐบาลออสเตรเลียค่ะออสเตรเลียนะคะนอกจากจะเป็นประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการศึกษาต่อแล้วยังเป็นประเทศที่สนับสนุนเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะกับพลเมืองด้วยรวมถึงการให้เงินกู้ยืมแก่ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในรูปแบบต่างๆวันนี้เราได้พูดคุยกับนักศึกษาคนไทยค่ะที่ขอทุน HECS Loan ฟังคุณกัญญนัทหรือคุณแตงโมคันฟาจิอานิสผู้ขอกู้ยืมเงินนี้มาอธิบายให้ฟังค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อกัญญานัทคาฟาจิอานิสค่ะชื่อเล่นชื่อแตงโมค่ะ
ตอนนี้ก็คือคุณแตงโมได้สมัครขอ HECS Loan กับรัฐบาลออสเตรเลียใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ช่วยอธิบายขั้นตอนในการสมัครคร่าวๆหน่อยได้ไหมคะว่าทำยังไงบ้าง
ค่ะอันดับแรกก็คือถ้าเราต้องการที่จะขอ HECS Loan นะคะก็คือเป็นเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเราจะต้องเลือกสถาบันและหลักสูตรที่ได้รับการรับรองแล้วก็อยู่ในโครงการนี้นะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็คือหลักสูตรปริญญาตรีนะคะ undergrad ทุกหลักสูตรค่ะโดยทั่วไปแล้วก็มหาวิทยาลัยโดยทั่วไปค่ะก็คือถ้าเป็นระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นระดับปริญญาตรีก็จะเข้าโครงการนี้เมื่อเราได้รับการตอบรับแล้วก็ในขั้นตอนการชำระเงินก็จะมีแบบฟอร์มให้กรอกค่ะซึ่งเราก็กรอกฟอร์มออนไลน์หลังจากที่เรากรอกฟอร์มออนไลน์ไปแล้วเนี่ยก็จะมี confirmation นะคะอีเมลตอบมาว่าผ่านว่าคัดเลือกเข้าเรียนแล้วนะคะได้รับการตอบรับเข้าเรียนซึ่งในการชำระค่าเรียนก็จะเป็นทางมหาวิทยาลัยติดต่อกันโดยตรงกับหน่วยงานรัฐบาลนะคะคือเราไม่ต้องจัดการอะไรเลยหลังจากที่ approve แล้วค่าเรียนก็เขาก็จะจัดการกันเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรอีกหลังจากที่กรอกฟอร์มไปแล้วค่ะ
ก็คือทางรัฐบาลเนาะแล้วก็ทางมหาลัยหรือว่าสถานที่ที่เราจะเรียนเนี่ยเขาอาจจัดการกันเองเลยเราแค่ยื่นขอเงินกู้นี้ไปใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็จะมีฟอร์มให้กรอกมีคอนเฟิร์มชันหลังจากนั้นในแต่ละซิมิสเตอร์แต่ละเทอมที่เราลงเรียนนะคะค่าเรียนต่างๆเทอมนี้จะลงกี่ตัวเป็นยอดเท่าไหร่ก็ไม่ต้องกรอกฟอร์มเพิ่มกรอกครั้งเดียวที่สมัครครั้งแรกค่ะ
ทำไมถึงตัดสินใจที่จะขอโลนตัวนี้คะ
เนื่องจากว่าค่าเรียนเนี่ยแม้ว่าเราจะเป็นซิติเซนแล้วนะคะถึงจะเป็นค่าเรียนของโดเมนสิกซิเลนแล้วก็ยังเป็นยอดที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วก็รู้สึกว่าสำหรับเงินกู้ยืมทางการศึกษานี่ก็เป็นสิทธินึงที่รัฐบาลเนี่ยออฟเฟอร์ให้นะคะเราก็เลยคิดว่าในฐานะที่ตอนนี้จะเป็นออสเตรเลียนซิติเซนแล้วก็ใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับนะคะจากการที่เราเป็นซิติเซนสำหรับวงเงินกู้ยืมทางการศึกษานี้ก็ช่วยให้เราสามารถเรียนได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลว่าจะต้องทำงานเพิ่มเพื่อมาหาค่าเพื่อมาจ่ายค่าเรียนนะคะ
เหมือนกับว่าเขาให้โอกาสเราในตรงนี้ที่จะเรียนไปก่อนแล้วก็ค่อยไปใช้เขางี้ใช่ไหมคะไม่ใช่เหมือนกับว่าเราต้องกังวลว่าเราต้องมีเงินเพื่อที่จะมาเรียนหมายถึงต้องมีเงินมาก่อนเงี้ย
ไม่ต้องมีเงินอะไรเลยค่ะก็คือสมัครเรียนแล้วก็ถ้าทางมหาวิทยาลัยตอบรับซึ่งเราอาจจะต้องมี entry requirement ของแต่ละคณะบางคณะอาจจะขอคะแนน IELTS หรือว่าบางคณะอาจจะมีการทำบทแบบทดสอบก่อนเนี่ยค่ะสอบผ่านสกรีนเบื้องต้นของเงื่อนไขโปรแกรมเมื่อเราผ่านเงื่อนไขของโปรแกรมและได้รับเข้าเรียนแล้วสามารถเข้าเรียนได้เลยโดยที่ไม่มีจ่ายอัพฟรอนต์เลยค่ะ
เมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นซิติเซนก็คือเป็นพลเมืองออสเตรเลียแล้วก็อยากจะใช้สิทธิ์นี้อันนี้หมายความว่าคนที่ยังไม่ได้เป็นซิติเซนก็คือยังขอไม่ได้หรือเปล่าคะตรงนี้น้องตั้งโมพอจะทราบไหมคะ
เงื่อนไขของผู้ที่มีสิทธิ์ได้ยื่นขอ HECS Loan นะคะก็เป็น Australian Citizen หรือ นะคะมีเงื่อนไขยกเว้นสำหรับผู้ที่ถือสถานะผู้ลี้ภัยนะคะเป็น Permanent Resident จากวีซ่าลี้ภัย ก็จะสามารถสมัครเรียนได้หรือพลเมืองนิวซีแลนด์นะคะที่ได้ permanent residency ในออสเตรเลียและกำลังอยู่ระหว่างเป็น pathway ที่จะไปสมัครเป็น citizen ค่ะแต่ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่ว่าเป็น permanent resident เนี่ยก็จะสามารถ apply ได้แต่Australian Permanent Resident กรณีอื่นไม่ได
้พอจะบอกได้ไหมคะว่ากำลังจะเรียนอะไรคะ
ตอนนี้กำลังเรียน Juris Doctor ค่ะซึ่งเป็นเทียบเท่ากับวุฒิปริญญาตรีสาขากฎหมายของประเทศไทยค่ะ
Juris Doctor นี่คืออธิบายให้ฟังได้ไหมคะว่าคือสาขาอาชีพอะไร
ค่ะก็คือในการที่จะประกอบอาชีพเป็นนักกฎหมายในออสเตรเลียเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะจบปริญญาตรีหรือจบปริญญาตรีด้านกฎหมายที่ประเทศไทยมาก็ตามนะคะถ้าต้องการประกอบอาชีพเป็นนักกฎหมายที่ออสเตรเลียจะต้องมาเรียน Juris Doctor เพิ่มอาจจะเลือกเรียน Full Degree คือ3ปี3ถึง6ปีหรือจะเลือกเรียนปริญญาโทก็ได้ค่ะแต่ว่าปริญญาโทก็จะมีข้อจำกัดว่าสามารถว่าความได้หรือไม่ถ้าหากต้องการเป็นนักกฎหมายที่เป็นทนายและสามารถว่าความได้ด้วยนะคะก็จะต้องเรียน Juris Doctor ค่ะ
ทีนี้กลับมาในเรื่องของ Hex Loan นะคะก็คือเงินกู้สำหรับศึกษาต่อของรัฐบาลออสเตรเลียคิดว่าการที่เราเนี่ยได้เริ่มเรียนโดยที่สามารถผ่อนจ่ายที่หลังเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างคะ
ข้อดีอันดับแรกแน่นอนเลยคือผู้เรียนเนี่ยสามารถจะเรียนอะไรก็ได้ที่อยากเรียนโดยที่ไม่มีข้อจำกัดทางการเงินค่ะบางคนอาจจะกังวลว่ามีสาขาวิชาที่อยากจะเรียนแต่ว่าค่าเทอมแพงมากสำหรับโครงการนี้นะคะทำให้ไม่มีข้อจำกัดเลยเพราะว่าแม้ว่าจะมีแคปของโลนว่าสามารถกู้ได้วงเงินสูงสุดเท่าไหร่แต่เงินที่รัฐบาลคำนวณมาก็คือเผื่อแล้วก็เหลือเฟือค่ะแม้กระทั่งจะเรียนคณะที่มีค่าใช้จ่ายสูง อย่างเช่นสาขาการบินวิศวกรรมการบินหรือว่าสาขาทางการแพทย์ต่างๆนะคะก็สามารถที่จะขอ extension ได้ถ้าเกิดว่ายอดเงินที่เราจะเรียนเนี่ยมันเกินวงเงินนะคะแล้วก็เขาก็จะพิจารณาเป็น case by case ซึ่งการที่เราจ่ายทีหลังเนี่ยทำให้นักเรียนหรือว่าผู้ที่ประสงค์ที่จะศึกษาต่อเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการหางานหรือว่าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองเนี่ยนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถที่จะโฟกัสในการเรียนได้นอกจากนั้นก็คือจะทำให้คนที่เรียนเนี่ยนะคะโดยส่วนตัวมองว่ามีคอมมิตเมนต์ในการเรียนมากขึ้นเพราะว่านี่คือเป็นหนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทำซ้ำจ่ายทีหลังแล้วก็มีดอกเบี้ยด้วยไม่ใช่แค่เป็นหนี้อย่างเดียวคือก็จะมีคอมมิตเมนต์ก็มองว่าก็จะทำให้คนที่จะมาเรียนปริญญาตรีเนี่ยเราจะเห็นว่าจำนวนคนเรียนปริญญาตรีในออสเตรเลียเนี่ยไม่ได้มากเหมือนกับประเทศอื่นสัดส่วนของประชากรนะคะเพราะว่าค่าเทอมมันแพงแล้วพอเป็นหนี้เนี่ยเราก็จะมีคอมมิตเมนต์ในการเรียนมากขึ้นถ้าหากว่าเราไม่มีคอมมิตเมนต์ตรงนี้บางคนก็เรียนแล้วก็ดรอปเอาแล้วก็เรียนไม่จบซึ่งสำหรับออสเตรเลียก็เป็นปัญหาเหมือนกัน
พอเราขอยืมเข้ามาแล้วเนี่ยพอทราบไหมคะว่าแล้วเราจะต้องจ่ายคืนเขายังไงคะเขามีข้อมูลตรงนี้ให้เราไหมคะ
เราจะจ่ายคืนเมื่อเราสำเร็จการศึกษานะคะสำเร็จหลักสูตรหรือสำหรับคนที่เรียนไม่จบก็ตามนะคะซึ่งมันก็จะมีแกปเยียร์ให้อยู่ว่าหลังจากที่เรียนจบแล้วนะคะเขาจะดูที่รายได้หลังจากชำระการศึกษาซึ่งโดยปกติเนี่ยจะมีแกปอยู่ประมาณ3ถึง6เดือนหรือว่าในบางกรณีบางคนก็ประมาณ1ปีกว่าที่เขาจะเริ่มหักนะคะซึ่งการหักเนี่ยจะเป็นหักไดเรกโดยตรงกับนายจ้างหมายความว่าเมื่อเราเริ่มทำงานในการกรอกแบบฟอร์มนะคะนายจ้างจะถามว่าคุณมีซิเดนโลนหรือไม
่ค่ะ
ซึ่งเราจะต้องตอบตามความเป็นจริงนะคะหากเราปกปิดข้อมูลตรงนี้นะคะเป็นเฟลนี่คือเป็นความผิดเมื่อเรากรอกข้อมูลนะคะทางนายจ้างเนี่ยเขาจะหักเงินในการจ่ายซิเดนโลนโดยตรงกับเราไปเลยหมายความว่ารายได้ที่เราได้ในแต่ละวีคเป็นรายได้เน็ตเป็นรายได้สุทธิแล้วซึ่งอัตราในการจ่ายนะคะเป็นขั้นบันไดเป็นแบรคเก็ตนะคะรายได้เท่าไหร่จะหักกี่เปอร์เซ็นต์ก็จะเริ่มจากถ้ารายได้ต่ำกว่า 54,435 ดอลลาร์ยังไม่ต้องจ่ายนะคะเมื่อรายได้นะคะตั้งแต่ 54,435 ดอลลาร์ขึ้นไปจนถึง 62,850 ดอลลาร์จะจ่าย 1%ของรายได้ต่อปีซึ่งขึ้นอยู่กับว่านายจ้างเนี่ยจะหักแบบไหนสำหรับกรณีที่นายจ้างลืมหักอันนี้เจอกับตัวเองนะคะของสามีเนี่ยคือนายจ้างหักบ้างไม่หักบ้างนะคะมันก็จะไปปรากฏอยู่ในตอนช่วงที่เราเสียภาษีเนี่ยนะคะเขาก็จะแจ้งมาว่าโอเคนายจ้างลืมหักจะได้โลนไปก็จะมียอดที่เราต้องชำระเพิ่มเติมค่ะแต่ว่ามันก็จะเป็นขั้นบันไดนะคะสูงสุดเนี่ยคือ 10% สำหรับผู้ที่มีรายได้ 159,664 ดอลลาร์หรือมากกว่านะคะต่อปีโดยส่วนตัวมองว่าprepayment rate นะคะยอดที่จ่ายเนี่ยเป็นยอดที่ reasonable เป็นยอดที่สมเหตุสมผลแล้วก็ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้สูงจนเกินไปอย่างที่คร่าวๆว่าสำหรับคนที่เป็นทำงาน above minimum wage นิดนึงนะคะหรือคนที่รายได้อยู่ช่วงประมาณ 50,000 54,000 นะคะถึง 62,000 เนี่ยจ่ายอยู่ที่ 1% หมายความว่าถ้าคุณรายได้สัปดาห์ละ900ดอลคุณจ่ายคืน9ดอลมันก็ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตมากนักนะ
มันก็ดูไม่ได้หนักมากที่จะไม่สามารถจ่ายคืนได้อะไรประมาณนี้นะคะ
จริงๆคือทุกคนจะต้องชำระคืนค่ะไม่สามารถที่จะเลี่ยงไม่ชำระซึ่งลักษณะการจ่ายคืนเนี่ยจะไม่เหมือนประเทศไทยที่เราต้องไปติดต่อชำระเอง
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณกัญญนัทหรือคุณแตงโมคันฟาจิอานิสเรื่องการขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาต่อที่ออสเตรเลียค่ะระบบที่เขาสร้างขึ้นมาให้ทั้งเราไม่ต้องทำอะไรเลยคือตอนที่เราเริ่มที่จะสมัครเรียนเนี่ยก็คือทางมหาลัยก็จะพูดคุยกับรัฐบาลเองเราแค่ยื่นไปแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเรามาทำงานตัวระบบนะคะเขาก็วางเอาไว้ว่าให้สามารถคืนผ่านนายจ้างได้เลยแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของการเป็นหนี้แล้วก็เราก็เป็นหนี้กับรัฐบาลด้วยน้องแตงโมมองตรงนี้ยังไงคะ
การศึกษาคือการลงทุนนะคะสำหรับทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนประเทศไหนก็ตามถึงแม้กระทั่งการอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยการจะเรียนระดับอุดมศึกษาเนี่ยมีค่าใช้จ่ายจริงๆถ้าเทียบสัดส่วนรายได้เนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยค่าครองชีพกับค่าเรียนค่ากินค่าอยู่ในสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะกับสัดส่วนรายได้โดยเฉพาะเด็กไทยที่ไม่มีรายได้แล้วก็แม้กระทั่งเงินกู้ยืมทางการศึกษาเนี่ยที่ไทยมีสมาชิกในครอบครัวก็ขอกู้กยศ.นะคะแล้วก็กรศ.มากรอ.นะคะซึ่งมีปัญหาเรื่องความดีเลย์ต่างๆสำหรับคนที่มีทุนทรัพย์สามารถที่จะเรียนได้โดยไม่ต้องกู้ยืมเนี่ยก็เป็นโชคดีอีกมุมนึงคือการมีหรือไม่มีทุนทรัพย์ไม่ควรเป็นอุปสรรคในการที่จะเรียนต่อการมีหรือไม่มีทุนทรัพย์มากน้อยเท่าไหร่ก็ตามไม่ควรเป็นอุปสรรคในการเลือกมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน อย่างปัญหาในประเทศไทยเนี่ยบางคนอยากจะเรียนมหาวิทยาลัยนี้แต่ไม่มีเงินทุนเงินไม่มากพอเงินที่มีเป็นข้อจำกัดให้เลือกได้บางมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่ในออสเตรเลียเนี่ยเราสามารถเรียนอะไรก็ได้ส่วนตัวนะคะก็มองว่าการมีกองทุนนี้นะคะเงินทุนเพื่อการศึกษาเนี่ยทำให้ทำลายข้อจำกัดในการเลือกมหาวิทยาลัยเลือกหลักสูตรที่อยากจะเรียนอยากเรียนอะไรก็ได้เรียนมหาวิทยาลัยอะไรก็ได้และความช่วยเหลือจากรัฐบาลนอกจากเฮกโซนเนี่ยหากสมมติว่าเราไปอยู่เลือกไปเรียนมหาวิทยาลัยที่อยู่ไกลบ้านก็มีเงินสนับสนุนค่าที่พักอาศัยมีเงิน student pay ให้ในระหว่างที่ศึกษานะคะแต่ว่าก็ student pay เนี่ยอาจจะมีแกปเรื่องอายุแล้วมีข้อจำกัดเรื่องรายได้ถ้าหากทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเนี่ยอาจจะมีจำกัดว่าได้เท่าไหร่ซึ่งสำหรับผู้สนใจจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะซึ่งตรงเนี้ยส่วนตัวมองว่ามันคือความรับผิดชอบในชีวิตของเราคนไทยเราอาจจะเคยชินว่าเวลาไปเรียนคือพ่อแม่จ่ายนะคะซึ่งมันเป็น culture ที่เป็น culture ของเอเชียน culture โดยทั่วไปแต่สำหรับประเทศออสเตรเลียแล้วก็ในประเทศตะวันตกส่วนมากเนี่ยความรับผิดชอบต่อชีวิตลูกเนี่ยจะสิ้นสุดเมื่ออายุ18หลังจากนั้นเนี่ยถ้าลูกต้องการจะเรียนต่อชาวตะวันตกส่วนมากก็จะรับผิดชอบตัวเองหาเงินมาส่งตัวเองเรียนหรือกู้ยืมเงินเรียนเองนะคะไม่ได้มีพ่อแม่คอยซัพพอร์ตซึ่งรัฐบาลมีกองทุนนี้ช่วยลดภาระในการหารายได้แล้วก็ช่วยลดข้อจำกัดลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้วยนะคะว่า เรามีรายได้น้อยหรือเรามาจากครอบครัวที่มีพื้นฐานรายได้น้อยเราก็ไม่มีข้อจำกัดเลยว่าเราสามารถเรียนอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเรียนนะคะซึ่งคำว่าเป็นหนี้เนี่ยจริงๆคนที่พ่อแม่จ่ายให้อ่ะในชีวิตก็จะต้องจ่ายคืนให้คุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วถูกไหมคะบางคนเรียนจบแล้วก็ต้องส่งเงินให้พ่อแม่แบบนี้มันก็เป็นหนี้อีกรูปแบบนึงอันนี้เป็นหนี้ที่เรารับผิดชอบตัวเองแล้วก็เป็นหนี้ที่เรารู้ล่วงหน้าว่ายอดที่ต้องคืนกองทุนหนี้ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่เราสามารถคำนวณความคุ้มทุนว่ากับหลักสูตรที่เราจะเรียนไปแล้วเราจะได้เงินเดือนเท่านี้คุ้มค่าไหมนะคะซึ่งมันก็จะช่วยให้การวางแผนชีวิตเนี่ยง่ายมากขึ้นค่ะ
เท่าที่ฟังนี่คือคุณแตงโมมองเหมือนว่าสิทธิเนาะในการที่จะเข้ารับการศึกษาของแต่ละบุคคลหมายถึงคนที่เลือกที่จะเรียนเนี่ยที่ออสเตรเลียเนี่ยก็คือมีสิทธิ์ที่จะสามารถเข้าไปเรียนที่ไหนก็ได้ตามที่ความสามารถแล้วก็ความอยากของตัวเองความต้องการอ่ะนะคะตรงนี้นี่คุณแตงโมมองว่าสิทธิในการที่ให้การศึกษาสำหรับประชาชนของออสเตรเลียเป็นยังไงบ้างคะ
ค่ะสำหรับสิทธิในด้านการศึกษาของออสเตรเลียเนี่ยคิดว่าดีในระดับมาตรฐานโลกนะคะแต่อาจจะดีได้มากกว่านี้นะคะอาจจะมีหลายประเทศที่ดีกว่านี้แต่ว่าโดยส่วนตัวรู้สึกพึงพอใจกับสิทธิต่างๆที่รัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยให้สำหรับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือผู้ปกครองนะคะมีเงินแต่ละปีในตั้งแต่ระดับอนุบาลยันอุดมศึกษาเลยนะคะมีเงินสนับสนุนแต่ละเทอมมีเงินสนับสนุนทั้งจากรัฐบาลกลางแล้วก็รัฐบาลรัฐนะคะอย่างตัวที่ฉันอยู่ที่นิวเซาท์เวลส์เนี่ยนะคะแต่ละเทอมก็จะมีเงินสนับสนุนผู้ปกครองอาจจะเป็นหลักร้อยดอลลาร์แต่ว่าได้ก็ดีกว่าไม่ได้เลยใช่ไหมคะเงินสนับสนุนเหล่านี้เป็นเงินที่ให้เลยไม่ต้องคืน ค่ะคือก็จะแบ่งไปทั้งส่วนที่ให้ขาดแล้วก็ส่วนที่จะต้องคืนส่วนที่เป็นตัว student pay เนี่ยนะคะซึ่งเป็นเงินสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้วไปเรียนต่อนะคะไม่ว่าจะหลักสูตรอะไรก็ตามไม่ว่าจะหลักสูตรดิปโลมา advanced diploma นะคะหรือว่าไปเรียนมหาวิทยาลัยนะคะก็จะสามารถขอ student pay ได้การขอ student pay เนี่ยเป็น optional นะคะคือเป็นสิทธิ์ที่เราพึงได้จะขอหรือไม่ขอก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าเรามีชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะไม่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่ต้องขอก็ได้นะคะหรืออยากจะขอก็ได้นะคะเป็นสิทธิ์ที่เราสามารถพึงได้รับส่วนตัว student pay นี้จะไม่ต้องชำระคืนนะคะก็จะแยกกันกับโลนนะคะตัวโลนเนี่ยก็เราก็จะสามารถเลือกได้ว่าบางมหาวิทยาลัยบางหลักสูตรนะคะไม่สามารถที่จะขอโลนได้เต็มจำนวนนะคะถ้าเราอยากจะเรียนโดยที่เราไม่ต้องมี upfront payment อะไรเลยก็ต้องเลือกหลักสูตรที่อยู่ในโครงการ Hex Loan นะคะส่วนบางโครงการนะคะถ้าเราเลือกจะเรียน TAFE หรือว่าเรียนระดับ Diploma Advanced Diploma เนี่ยนะคะรัฐบาลก็มีโครงการ CSP นะคะซึ่งก็เป็นมี subsidy นะคะซึ่งตัว subsidy เนี่ยก็คือส่วนที่รัฐบาลเนี่ยออกให้บางส่วนข้อดีของโครงการนี้ก็คือถ้าเราเลือกโครงการที่เป็นได้รับการรัฐบาลออกให้บางส่วนเนี่ยส่วนที่รัฐบาลออกให้เราไม่ต้องชำระคืนเหมือนเราได้รับส่วนลดในการเรียนค่าเรียนก็จะถูกลดซึ่งอย่างในนิวเซาท์เวลส์ตอนนี้นะคะบางคอร์สราคาเต็ม 6,000 นะคะแล้วเหลือ 1,000
ค่ะ
ซึ่งคิดว่าโครงการเหล่านี้นะคะที่รัฐบาลพยายามส่งเสริมการศึกษาให้เนี่ยก็เพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชากรออสเตรเลียนะคะแล้วก็พยายามแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะสูงค่ะรัฐบาลก็พยายามมีสร้างแรงจูงใจนะคะที่จะให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องความสนใจส่วนตัวของแต่ละบุคคลเองว่าอยากจะเรียนด้านไหนอย่างไรก็ตามนะคะ
ล่าสุดนะคะที่รัฐบาลก็แถลงจะให้งบประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์กับ Hex Debt นะคะก็คือจะช่วยลดภาระในการที่จะต้องจ่ายคืนน้องแตงโมมองเรื่องนี้ยังไงคะ
อันนี้อาจจะเป็นตลกร้ายนิดนึงนะคะคือเรื่องนี้มองว่าก่อนหน้านี้นะคะตัวอันนี้คือเขาลดไอ้ตัว 3,000 ล้านเนี่ยเป็นการลดดอกเบี้ยนะคะ interest rate ซึ่งก่อนหน้านี้ interest rate เนี่ยจำไม่ได้ว่าก่อนหน้านี้มันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเป็นรัฐบาล liberal นะคะที่ขึ้นมา 7% ซ
ึ่
งถือว่าสูงค่อนข้างสูงแล้วก็ทุกคนที่นี่หมายถึงผู้ที่เป็นหนี้นะคะผู้ที่มีกู้ยืมทางการศึกษาเนี่ยเขาก็แสดงความไม่พอใจกันแล้วก็เป็นหนึ่งนโยบายหาเสียงนะคะของรัฐบาลอัลบานิซีตอนที่เขาลงเลือกตั้งนะคะแล้วเขาก็สามารถทำได้จริงก็คือเขาประกาศลดก็ลดจาก 7% เหลือ 3% ก็คือเท่าเดิมสกอร์นี่3ค่ะโดยส่วนตัวเนี่ยเห็นด้วยกับคอนเซนซัสกับความเห็นส่วนมากของคนว่าการเพิ่มขึ้นมา 7% เนี่ยมันไม่ make sense แล้วก็มัน unnecessary จริงๆมีความพยายามที่จะให้เป็น interest free ด้วยซ้ำเป็นโลนที่ไม่มี interest เลยได้ไหมนะคะซ
ึ่
งก็จะอีกเป็นอีกแนวทางนึงแต่ว่าสำหรับในความเห็นส่วนตัวเนี่ยนะคะก็มองว่าการที่มี interest ก็ดีในมุมมองที่ว่าเป็นการเพิ่ม commitment ให้เราคิดก่อนที่เราจะเรียนว่าสิ่งที่เราเรียนจำเป็นหรือเปล่าและสิ่งที่เราเรียนเนี่ยคุ้มค่าไหมแล้วก็เลือก pathway ที่จะคุ้มทุนกับสิ่งที่เราลงทุนไปนะคะเพราะว่าการศึกษาการเป็นหนี้ก็คือการลงทุนอย่างหนึ่งนะคะส่วนหากเป็นไปได้ก็เห็นด้วยกับ consensus ที่อยากจะให้ไม่มี interest ไปเลยซึ่งก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องใช้เวลาในการพูดคุยแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ณที่เป็นอยู่เนี่ยโดยส่วนตัวก็พอใจกับสถานะที่เป็นอยู่ค่ะก็คิดว่าพอใจกับนโยบายนี้ที่เขาหาเสียงแล้วเขาทำได้จริงในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่ามีพรรคไหนพอในการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งเดี๋ยวก็จะมาแล้วเนี่ยเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าเกิดว่าเรามีพรรคไหนหาเสียงว่าจะเป็นโลนที่ไม่มีอินเทรสเลยก็อาจจะได้ฟังกันเหมือนกันค่ะ
โอเคค่ะยังไงขอบคุณคุณแตงโมมากนะคะที่มาให้ข้อมูลในเรื่องของHex Loanนะคะเงินกู้ยืมของรัฐบาลออสเตรเลียแล้วก็ความคิดเห็นด้วยค่ะ
ค่ะยินดีมากค่ะขอบคุณมาก
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ที่ผ่านไปคือบทสัมภาษณ์เรื่องการขอกู้ยืมเงิน Hex Loan หรือเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษากับคุณกัญญนัทหรือคุณแตงโมคันฟาจิยานิสค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
SBS ไทยแชร์เรื่องราวของเราบน Facebook
คุณผู้ฟังเข้ารายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะบทสัมภาษณ์ของวันนี้หาฟังได้อีกครั้งในทุกพอดคาสต์แพลตฟอร์มนะคะหรือทางเว็บไซต์ของ SBS ไทยค่ะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงานในห้องส่งทุกคน ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีสำหรับรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาและรายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นฟังได้อีกทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มในเวลาที่สะดวกหรือทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai ได้ทุกเวลาเช่นกันค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ